Мақтарым, қардашылар. Әмәңізге де қайырлы матур күннәр тіләп, Татарстан Дәулет Радиосының күндізігі программасын турдан-тур эфирда ұфықлар тапшыру білен дауам еттіребіз. Аны мен Разен Нұрулын алып барам. Ә студиебіз қунағы республикамызда ғына түгіл ел көлемінде танылған шәхес, ветеринария фәннәре докторы, профессор, көп санлы тарихи һәм экология қағылышлы китаплар авторы, Татарстан Республикасы президенті кеңесшісі Фатих Сибагатуллин. Хайырлы күн, Фатих Сабанович.
Хайырлы күн.
Фатих Сабанович, соңғы айларда біз тыңлаушыларыбызға сізнің қатынашта бірнеше тапшыру тақдим еттік. Республикамызда туристікні ұйыштыру, терек мұхитіміз, экология турында сөйләштек. Әкеше Санкт-Петербургта халықара иқтисади форум ашылды. Ил президенті тілектәшлігіндә һәм аның қатнашуында узған бу шарада Татарстан Республикасы президенті Рөстәм Нурғали улы Миңмеханов җитәкчелегендә республикабыз делегациясы да қатнаша. Бүген без сезнең Россия Дәүләт Думасындагы эшчәнлегеңне истә тотып, анда күтәрелгән мөһим мәсьәләләрнең экология қағышларына тұқтанырмыз. Сіз келешесін мә?
Бек яқшы болыр. Рахмат.
Әммә, Фатих Сабанович, бұ жетті мәселе турында нықлап сүйлеше башлағаншы, шуны ескерді бұтасым келе. Сізнің һәм бізнің яқын дұстыбыз, ұзақ иллар ауыл хүйалығы тормағында әшіләген. Болташ районы жетекшісі, ауыл хүйалығы һәм азық-түлік министрі болған, хазір Татарстан Республикасы Дәулет Советі рейсі орынбасары, Татарстан Республикасы президенті қоршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Кутуфова Әхмәтовның бүген туган көне. Сезне шуннан башласак.
Бик яхшы булыр, бик зур рәхмәт. Разин Афонович, бу менә бүген без татар тапшыруында, татарча сөйләшүдә. Мин бит инде элекедән шушы Татарстанда туып үскән яшәгән кеше. Һәм менә заманында трамвайда татарча урысча белмичә мәктәпне бетереп Казанга килеп, бу 1967 елда әле трамвайда татарча сөйләшү, бу значит инде вахшилик дип атадылар.
Җинаят кебек
карыйлар. Менә җинаят кебек, и монда, значит, без инде барас җиребезгә барып җитмичә Үзәк паркка төшеп калдык, бер остановкадан, ну, ике татар егете мәктәпне бетергән, без институтка керергә документларны завод иттек тә 6 июль бүген дә хәтерлим, менә шушылай бездә сөйләшергә ярамыйдыр. Мин инде шунда паркка зират буйлап барганда урамнан уйлап барам. Мин татар булуым белән нәрсәгә, ни белә гаепле, значит, ватанда русча белмәгәч ни эшләргә кирәк инде дип тә. Менә шуннан эзли башладым да, татарның значит, тамырларын башкасы менә бик күп итеп китаплар да язылды татарлар турында. Менә мин моны нәрсәгә әйтүем, бүгенге көндә без менә рәхәтләре үзе безнең телебездә шушындый значит, тапшыруда көпә-көндез дип әйтергә кирәк. Сөйләшә алабыз, радио тыңлаучылар белән дә. Менә инде фурсаттан файдаланып сез әйтеп киттегез. Бүген 16 июньдә безнең 1954 елда Марат Гатыфулы значит, Ахметов туган. Менә инде әйтеп киттеләр. Әйтеп киткәнчә, беләләр инде күп кешеләр дә тәбрикләгәннәрдер. Менә минем инде Марат Гатыфулычны шушы бөтен радио тыңлаучылар исеменнән һәм үземнең семья исеменнән, шәхсән үземнең исемнән дә значит, тәбриклисем килә шушы туган көне белән. Мин монда инде әйтүемчә, бу безнең бүген бер теге депутат вәкаләтләре белән генә значит, эшләүче кеше түгел. Һәм монда шушы депутатына яңадан өстәп, комиссия председателе шушы татар телен саклау һәм яңадан да үстерү буенча ул безнең бик җаваплы иптәш. Бу тарихи вакыйга дип саныйм мин моны. Һәм бик уңышлыгына бүген эшләп тә киләләр. Безнең үзебездә генә түгел, бөтен дөнья значит, татарлар да безгә карап тора бит инде. Бу мәсьәләдә дә монда менә мин гел яхшы сүзләр генә ишетәм. Рәхмәт. Вот Марат Гатович, бу значит, өлкәдә армий значит, эшләргә язсын. Һәм бу барыбызны да кубандыра торган значит, шушындый эшләү, шушындый значит, җаваплы вазифа. Сезне чын күңелдән иң изге теләкләр белән туган көнегез белән тәбрик итәбез. Сәламәтлек һәм киләчәктә дә бергә-бергә зур уңышларга ирешүегезне көтеп калабыз. Менә радио тыңлаучылар исеменнән бу булыр инде Фатих Сибагатуллин.
Сезнең бу теләкләргә без дә кушылабыз. Марат Кутуфулы ул Татарстан дәүләт теле радиокомпаниясендә якын дусты. Гомер буе телебез сафлыгы өчен көрәшкән кеше, авыл хуҗалыгындагы уңышлар өчен көрәшкән кеше, һәм безнең Татарстан радиосында Марат әфәнде һәм аның гомер иткән хатыны Миләүшә ханым катнашындагы язма саклана. Һәм инде без хәзер шуны тыңлап үтик тә җыр бүләк итик. Аннары тапшыруыбызны дәвам иттеребез.
Әлбәттә, тормышымның бер генә көнендә үкенгәнем юк. Мин һәрчак үземнең иң төп бурычларымның берсе дип санадым, үземнең әти-әнием алдында аларның йөзенә кызыллык китермәк. Алар минем гамәлем белән хурланмасыннар, кимсенмәсеннәр иде. Аларны шатланырлык һәм минем өчен горурланырлык кына итеп яшәтү дигән бурыч мине гел озатып йөри. Гади кешенең язмышы белән аның эшке кишерешләре, борчу мәшәхәтләре белән якыннан таныш алу миңа ничектер гади хезмәт кешесенең, авыл кешесенең кадерен белергә, аны хөрмәт итәргә яратырга өйрәтте. Менә ул шундый сыйфатлар бирде. Мин һәрчак ул кешеләрнең гөзрен тыңлаган вакытта да үземне алар хәленә куеп карарга тырыша идем. Һәм ул миңа менә кешелекле, мәрхәмәтле һәм аларга гел ярдәмчел булу өчен карарларны дөрес кабул итәргә булыша иде. Биредәге эшемдә дә ул принциплар хезмәт кешесенә мөнәсәбәт, аның хезмәтен тырышлыгын күрә белү бик кирәк.
Мин язмышыма бик рәхмәт әйтәм. Мине шушындый уңган булган кеше белән табыштырган өчен. Ул ышанычлы да, ул тугры да, ул гадил дигән, ул семьяны кайгыртучы дигән, балаларны җан тәне белән яратучы әти кеше, туганнарга да игелекле барысында кайгыртучы, үзен үзе аямаучы шундый кеше. Ул гомер буе үзенең җылы канатасында яшәтте мине. Мин аңа бик зур рәхмәтле. Идә мәшәкатьләр минем өстә булса дагы, башка мәшәкатьләр аның өстендә булды инде. Гомер буе җаваплы катлаулы эшләрдә эшләде. Шундый эшләрдә эшләүенә карамастан, игә эштә булган күңелсезлекләрне, ачуларын ияртеп кайтмады. Һәр вакыт игә ашык гез белән кайтып керә. Һәм ул кешеләр турында дагы бер вакытта дагы начар фикердә түгел. Һәр бер кешенең үзенең уңай сыйфатларын табарга, уңай яктан бәяләргә тырыша. Ул безнең алтын баганабыз, мин аңа бик зур рәхмәт әйтәм. Мин аңа шуны гына теләр идем, ул исән-сау булсын, таза-сау булсын иде. Хәерле сәламәтлекләр белән бергә-бергә олыгаеп, балаларыбызның, оныкларыбызның кадер-хөрмәтен күреп, аларның уңышларына шатланып, куанып, туганнарыбыз, дусларыбыз белән аралашып, бергә-бергә аңлашып яшәсәк иде.
Бик зур рәхмәт. Илебез дә, көнебез дә эшле дә, ашлы да булсын.
Мөхтәрәм кардәшләр, бүген Марат Кутуфулы Әхмәтовның туган көне, һәм инде бу җырыбыз аның туган көненә бүләк булып җисен, ә без тапшырыбызны Татарстан Республикасы Президенты киңәшчесе Фатих Сәүбән улы Сибагатуллин белән дәвам иттерәбез.
Менә без, хөрмәтле радио тыңлаучылар, инде шушы экология мәсьәләләрендә мин җаваплы да кеше булгач, һәм аннары 14 ел инде шушы экология мәсьәләләре буенча комитетта эшләдем инде, югары советта. экология комитетинде, аннары инде шетелдерге да берге туура келди. Алардан да үйрөндүк, нишек мына биздин шушу экология маселелеринде айтык мына шушук тормуш күнкүрүш табитинде колдоклар һәм башкасы була, шушуларны значит мында инде нишек итеп жыгарган, нишек итеп значит орнаштырга башка маселелер значит мында каралды. Андан соң бүгүнкү күндө инде биз билебиз 2 теги территориальный региональный оператор деп аталат инде. Ошондой значит биздин теги каты күнкүрүш калдыклары боюнча значит иштеп мында бүгүнкү күндө зор оңушуларга ириш маселелерде башлангычы бар. Вот шлилер төрлү-төрлү сортторго айрылар, мында пайдалануу жаңадан экинчи симал буларак да значит мында инде бурчтар куйла. Эмне бусы каты турмуш күн көрүш калдыклары боюнча биздин бар бүгүнкү күндө бийик зор значит инде мен аны айтылдым. Эле жетишсиздигибиз, ишлерибиз мында башланымда гана. Ул да болса биздин сыйык күн көрүш калдыклары. Һәм гомумән значит шушы сыйык менә нинди көн күрештә дә, аннан соң ул инде безнең теге промышленностьбызда да, авыл хуҗалыгында да сыйык значит шушындай калдыклар. Булар белән значит нишләргә дигән вакытта значит монда әле мәсьәлә безнең ашык бу мәсьәләдә программа төзүчебез бар, бу мәсьәләдә эшне оештырасыбыз бар. Моның инде җаваплысы санала безнең бу Жилиш министрлыгына кире турган бар значит жилищный коммунальный хозяйство дейбиз инде значит шушунун боюнча турмуш күн көрүш значит шуша инде жашоо значит шартларында биздин ар бир районда ул бар инде аны значит коммунальный хозяйство деп бурунгудан бирле билебиз. Мында инде карала шушук каты турмуш күн көрүш калдыклары да шундай инде сыйыклары инде шушунданын эле де. Вот ансы андан соң значит мында бар инде жылылык маселелеринде де айтыганда менә теге электр маселелеринде де значит шушы электроэнергия маселелеринде барса да значит мында инде булар бәйләнгән шушы экология маселелерине әйтик менә ничек бәйләнгән дип әйтәбез икән значит шушы электрны утны значит сүндереп йөрегез значит балалар дип значит әйтәдерек аны менә значит балаларга шулай аңлатырга киләчәктә укытырга. Мында менә әйтик электроэнергияны экономиясыбыз икән. Без мында ягулыкны экономия итәбез. Битендә электроэнергия ул шушы теге тепловой станцияләр дибез инде Тесларда, значит, агрессларда, значит, шушында чыга. Мында әйтик значит шушук электроэнергиясы торган Теслар нәрсә исәбенә электр энергиясы ясый дисәк, көмір яға тұрғаны көп. Шыннан соң, значит, нефть яға тұрғаны, битум яға тұрғаны, һәм газ яға тұрғаны. Әгер де біз мұнда шушында экономия сақшылық, значит, көрсәтәбіз екен, ол вақытта біздің әйтек анда енді табиғатқа зиян кем келе тұрған бола. Шушы мұнда бит енді түтіні шыға, бұл, значит, тере яғына ауылый. Мына бусы әйтек анда шушы электроэнергияге, һәм, значит, анда жылылық энергиясына. Мына жылыткычлар бит инде биздин значиттеги урушалап айтканда значит үзектен жылытуу татарча айтсак значит центральный отопление боюнча бара бит мына бул маселелерде. Аннары инде карайбыз туурудан туура мына бул сыйыклык буларак ага турган шушу калдыклар мына илгалар алып китебиз экен. Инде мына биз депутат болуп иштегенде инде мен значит аны биргелеп ушунда көтөрүп чыктык да биз Казанга жыйылып Казанда уздырдык шушу Волганы саклоо маселесинде. Волгада инде значит анда пишарануу маселеси, Волгада сайгуу маселеси, бул маселелерни значит мында көтөрдүк. 17 региондон келип Казанда мына бул Казандын үзегинде ратушада ушунда инде биздин значит пленар кеңешме да болду. Һәм шундан соң кабыл иттик закон. Бу инде атала русчалап әйткәндә спасение Волга дибез инде Волганы куткару мәсьәләсендә. Монда инде Волгада бик күп кенә баткан әйберләр дә бар. Аннан соң теге ярлар ишелеп һәм башкасы агып төшә безнең шатанда. Теге туфрак, җир, тегендә сайыккан урыннарда күп Волганың анда әйтик 27-29 значит метрга кадәр күтәрелгән җирләр дә бар хәзер шушында аста теге лем булып. Менә анда закон кабул ителде һәм монда инде финанслауда программа да бар. Әмма значит Волга безгә ул бер кырыйдан керә дә, әйтегәндә көнбатыштан көньякка таба чыгып китә. Бірінші әйелі районда.
Өзіңізде туған елға бар біте, сіздің туған яқта Варшада туған елға, Қазан суы.
Қазан суы ғана түгілер, мұна бар бік зұр елғабыз, ұлда болса Камы елғасы. Мұна Камы елғасы, енді мұнда қорасақ, Камының суы да болғыдан көбірек. Хәм, мұнда Камыға қойдан нәрселер түші дегенде өзімізде. Мұның мұна Камының қызғаныш бүгінкіндер программасы жоқ. Бұл өлкеде, енді біздің Рүстем Нұрғалиевич та бұл мәселені нықлап, көтере, атшалы еттіріп Камыны құтқару мәселесінде. Әйтік, мұна алсақ, енді мұна шушық Камыны өзіміздің елғалар нендейлер түші дегенде, мұна Башқұртстанда һәм Оренбургтан келіп түші Ақ елғасы. Бұл біздің келіп түші енді Татарстанға Баулы районында. Баулы районында қоршы Башқұртстанның районлары бетінде. Сонда Октябрьский район дейбіз бетінде, Октябрь шәһерде дейбіз. Сондан Баулыдан шыға Ютазыға, Ютазыдан шыға Азнақайға, Азнақайдан қаршысында яңадан да анда Шаран районы да, Бақалы районы да Башқұртстандардан Азнақайдан шығал Мүслимген шыға Ақтанышқа, Ақтаныштан шыға Минзелеге, Минзеледен шыға Камы елғасына. Мәне мұнда көп мауылдардан, көп мейірғанақлардан, көп мүшішмелерден шыққан сулар барысы да шушы Аққа түші. Хәм бұл енді язғы ташу уақытында мұнда бик көп әлі шултыге пайдаланып қалырға тілеушілер де бар шөпшардан құтылырға. Бұл енді теге кеметмішті есер түгел. Шында айтып қарай башласақ, мұнда елғалар бик көп. Мұнда мына әйтек енді шушық әйтәбіз Зәй елғасы дейді. Зәй елғасы ұл башланып кете Самары үлкесінден, ұл келіп шыға бүгілмеге, бүгілмеден әлметке, нефет қалдықларда бар бетінде, бір нәрседер шей алмайсан, дүния ұлғаштырмыш, ұшындай. Сондан соң әлметтен ұл шыға Зәй районына, Зәй районына шыға ұл Камы районына, яңадан келіп шыға бұл Камы елғасына. Сондан соң бар мына біздің Арша түбегінен башланып кете, Маридан келіп кірейінді ол Шошма елғасы. Бұл, Шошма елғасы, яңадан Маридан келген Сәрте елғасы біле құшыла. Аннар енді ол Арша районынан Балтасы районына, Балтасы районынан түші Кировский облысқа, Малмыжға, Малмыж районына, һәм Вятқаға түші. Вятқысы енді Мамадышта құшыла, яңадан да Камыға. Мына шулай айтып қарай башласақ, бик зор зор елғалар, алардың барысында ауылларында анда көп шушындай қорқыныш бар. Бұл шушы сыйық қалдықлар мәселесінде дегенде барысында санап бітіру мүмкін түгел, әмме мында программа ішлеп бұл мәселеде шешілсіз бола. Һәм мына яңадан әлі айтып қойдыңыз сізді, мына бұл Қазан елғасы деп те, Қазан су елғасы енді Арша районында баштана. Һәм менә монда инде Волгага кушыла, бу мәсьәләдә Казан су елгасы буенча монда шушы Волганы саклау проектына кертеп, шушында нәрсәләр эшләп булса бик әйбәт булыр иде. Безнең инде экология министрлыгы бу өлкәдә эшли. Һәм менә монда инде соңгы вакытта теге күп кенә сөйләшүләр дә булды. Теге мәчет урыны мәсьәләсендә дә инде бик күп чыктылар анда шушы теге қаршы яқта боларға тиісіз нашпат деп айтқандар енді Қазан каналы нашпат деге не яғында. Мына бұл спортивный комплекстар миллион көпірінің теге тересінде деп енді сол яққа таба деп аннан значит енді ол мында көшті міне мында қазір енді бұлансы ансында түгіл хикмет бұл мәселеде нашпат біздің эколог болып саналушыларымыз ақыл үйретушілеріміз бик көп. Әмме мына шын айттырбыз нашпат ішлерге мында енді теге кем әйтмішлей законларыны, хәм аннан соң аның бетінде теге логике деген әйберде бар. Мына әйтәләр Қазан суына таңда теге намус дейләр инде. Ярамый дип. Мында біріншіден астан намуға әйтәсең екен шыға ниндидер шушы лайда әлемде астында бар анда аурулар деп андар рушалап әйтәләр инде. Солиция жолық металлов деп инде шығарға мүмкін деп. Олар әгер де орманды тартып қоябыз екен, бірсе де бірнешекте зарар кетірмей. Минем зашват фикрим, беренче сиратта исеп калырга тийиш мындагы биздин зашват шуша критиковать түшүп, зашват мында танкыйтлап шиптештерибиз 58-нчи жылга кадар казанкын инди болгон. Мына биз шушуну утуп жиберге бизде шушунун боюнча бүгүнкү зашват ниде жок тиерге ярамы дейбиз.
Эки суу кыйынганнар рахатланып.
Жок, рахатланып кана туур, ул бик зашват матур гана ага турган бик чиста жылга болгон. Эмне опять-таки шуша знаешь вот инде русчалап айтым мен шуша закон негизинде правиллар негизинде суу эгерде акмый турган суу 2.5 метрдан сой болса 2 метрдан сой болса ул санала знаешь вот мында благоприятная среда для развития патогенной микрофлоры деп мен бу ауру знаешь тарата турган знаешь вот микроблар үчүргө турган знаешь вот шушундай урун була чүнки акмый бу чистаралмый жүзүнөн үзе аннары тиз жылына акмаган суу жылы вакытта мына нерсеге биз значит жейкини кайда 15 күн суу кыйынып калалар кайда значит анда бик көп болсо значит 20 күн андары яшилдене да бите ул биздин муну бир кишинин да шушу суунун түбүнөн алып мында ничек бул дейбиз значит текшерген мен инде өзүм теге фан кишиси болгач биз инде бул маселеде бит инде лаборатория аша иштейбиз бүтүн нерсени ниндидир тажрыйба болдурасыңбы анда сениң анализиң болорга тийиш һәм мында бу лабораторияда текшерилген болорга тийиш мен инде суроо бирдим мына ким текшерген мына бу значит мында астагы значит теге катламны алырга ярамый казанка астынан элек булым болгон жеринен да дейм инде элек булым болгон битинен көп жери мына эгерде карасаң мына биз көз алдына китергиз казанканын жейилген ул мында теги Савин районундагы значит нелери да бүтүн күлләре да мазарлар ул 58-нчи жылдан соңра көтөрүлгөн алар бар да суу көтөрүлгөч кене аннары ул бит инде мына сүйлөсөң значит кызык да кызганыч да теги Иван Грозный казанды алганга куюлган деген памятник инде бул Кировский значит дамба кырыйында суу ичинде анда менин мурунку значит туугандарым колхоз базары янында турган значит турдулар инде мен билгенде да шушунда сыйыр аркандаган жер сыйыр күткөн жерлер ал булун анда бир түрлү суда болмаган ул убакытта мына 58-нчи жылга кадар азыр мына шушуну инде улахал иттирип значит ушулай дейлер мында белгили мен тиги үйлөр салууга значит каршы халык деп айталар Савин району халкы деп мен да значит мага кушулам вот алар дүрүс айталар үй салырга намыф жасасаң да тенде казанка кырыйында азыр жетти чүнки значит биздин казан ортосунда юк значит яшиллигибиз ул экология дейбиз биринчи чиратта значит инде баш эколог главный эколог ул урман урман агач мына бигирек да нарат алыс агачлар мына эгерде менин кудуреттен менин күчтөн килсе мен значит шуша значит нине казанкыны значит аны күпмө мүмкүнчүлүк бар значит тиренейтирейин Русасынан мындан значит жей күнү значит биз туристтарны да үзүбүз да жей күнү прогулочный значит деген катерлар дейбиз андан соң суу трамвайлар дейбиз ушуларда значит Ербушкага кадар барып Волгага кадар буяка келип чыгып ушунда жүрүүгө һәм акырында утуртурга 50-шер кайбир урунда 100-шер рет нарат ул наратны значит аны эгерде парк жасарга керек болсо бүгүн керек болду десе 25 жылдык наратны да алып экинчи урунга көчүрүп була бир нинди да абалыгы жок азыркы замандагы значит технологиясы да бар муну билелер да бүтүн значит бул иш менен иш иткен кишилер биздин казандын значит ичинде ортосунда агачтыгыбыз яшиллигибиз жок мына бүгүнкү значит эгерде тилөөчүлөр казанда жашоочулар карасалар мына бул шаш жагынан караганда анда нефтяниклар поселогу дейбиз элеки Федосеевскийда значит анда мечит да бар анда жаңы азыр значит
милли маданият музей жанында
бик жакшы ушунда отурткан агачтар бар ушунда отурткан значит агачтарды карасаң нинди матур болуп турат ушу агачтык анда күп да түгүл эле анын значит анда йурттар да көп түгел агачтыгы баарыбир да значит бүтүндөй экинчи түрлүү болуп тура мен өзүм Федосеевский урамында 3 жыл турган киши 3 жыл суу кыйынган киши Федосеевский 35 дейбиз журт ул анда дамбадан значит түшөсүң ишик алдынан анда да билден гана бул ул жагында да тирен түгел улан бул жагында тем более тирен түгел шуга көрө мында бул маселеде былай гана сүйлөшүп нитерге тиги керек анализдер алып тәжірибе деген нәрсе бар, тәжірибе уздырмайша, мында қарамайша, айтырға ярамай, мында мына янәсе астан солитяжолық металлып шығады. Ну и что? Шыға екен, значит, ватандан индейдер солитяжолық металлып, значит, ол наратны, значит, үстерге файдағына айты. Ағашлық, мына шушы, менің фикірім мына шондай, шоңа көре, значит, анда белгілі, значит, тегі ерт салу мәселесінде мен білмеймін, индейдер тауыш шыққан болғандыр, ну, мұражағат еттілер, енді еттілер, мына бұл су мәселесінде менің фикірім сулықларда қырында барсына да нәрсе кейті мен қазанқы ғана түгіл, шушы ақ бойын сақларға да, волғысын сақларға да, мұнда ұтыртырға керек ағаш. Бұл бік те, заншват, файдалы, бік те ұтылышылы бұла. Әгер де біз, заншват, ағаш ұтыртамыз екен ауышына, оң яғына Волға елғасының, анда тегі шешуліктен тілесен енді ашлама, хәм, заншват, тегі средства защиты растения дейбіз, енді үсім әрсақ ұйтыран гербицид, пестицид, заншват, хәм башқалар ағып шарға тиішті күз елғаға. Ә, енді бұяғында, заншват, елғаның, заншват, сол яқы яры Волғаның тегізілігі екен, мұнда тілесекін машина біле келіп ұтырып, ұшақ яғып, шушанда, заншват, енді табиғатты, заншват, бұзып, яңадан үз артынан жиштірмеші кетіп барға тиішті күл. Анда орманы ұтыртып қойсақ, аны листиклер қарай, мына шушылай айтсақ, біз, заншват, сақлай аламыз. Орманымызда көбейе, Татарстанда орманларының, анда бұрынғы заманда 52% болса, қазір, заншват, біздің 16-17% қына орманларымыз тегі болып саналған. Мына шушылай айтсақ, біздің орманларымызда кеңейе, хауабыз да ібетлене. Аннан соң, Қазан шәһәрінде, заншват, біз енді санидырайық. Ілік, мына біздің, заншват, хауабызны ауылай, мында янәсі, заншват, шушы оргсинтез заводы деп. Мені Ирақтан түріне көріліп тұрады рейфак келді, значит, енді бұл, мен 70-ші еллар тұрында селейм. Хазір ұлфак еллар бітті, хазір мұнда, значит, технологиялар өзгерді, мұнда бұлар сақлық шараларын көрелер, экология мәселесінде аны қадар өгізден әлікке көк түтін шығарып зиянны түгіл, әмі машина көпматты. Мені мұны есеп қалмайбыз. Біз нәрсегіне десек те, бүгін күнде біздің енді нендігіне шиста, анда, заншват, әйтәдәр, енді, заншват, анда, четвертый, пятый, фәлән, түген, дейбіз, заншват, тегі маркалары, заншват, бұл, ну, мұны, яғылық, бензиндарының, заншват, анда, тегі дистопливыларының, заншват, нелер, енді, әммәл, әкен, бәрібір де, ол, енді, машина хамандай шея, аның кеметі болмай, аннары әлі, заншват, тегі біз, Ансы әзірек зиян кетіра дейбіз енді, шушы газ, газоматорны дейбіз бейті енді, газ, значит, яға тұрған, двигетелдер, значит, бұлдыру, хәм заправкалар бұлдыру, бұлары, значит, қашан нешік бұлыр, мұнда әлі, значит, әлі тезгіне бұла тұрған болмай, мұна бұл мәселеде бізге енді сақлық шаралары бірінші ширатта шушы ешелікні зұрайту. Мені Қазанда ясап жіберділер, значит, енді мені тегі Амитиевский, значит, Лисапарк, значит, дейбіз бейт, мені нинді яқшы, нинді, значит, чисталыға да чиста, әлік бар бейт, енді, значит, шушы Үзек паркі, енді Ял паркі, анда енді мені юл салыра тұры келді, әзінан зират білей қарада тұржы бейт көп, значит, ағаштар нелер кесілді енді, мені менім, значит, енді мені шушы тілегім, шушынды, значит, Қазан ортасында парклар анда планлаштырылған. Анда 12, значит, парк болады дейлер, анда спорт бойынша да, анда ял бойынша да, барсы да болсын бегейбет, аның қырында бар бірде ағаш мүші бұтырға тиісті. Әлі мәне менің күштен келсе, бұл шашының қырында да, мен, значит, бек мотолиттері, значит, ұшындай ағаштары ұтырттырырым, анда, значит, аның мотолиттері, значит, шенген енді, газонлары, фәленлері, түгенлері деп айтам. Әмі мәне шушында, нарат арасында келген, значит, яшлер, Шушында, значит, чай ішіп кете тұрған кафесі де, жай күні де, қыш күні де, шушында бұлай екен, ол біреуге де зиян болмасы еді. Анда үлкен әйтерге орын бік көп, анда дүрсіңін әйткен вақытта біздің шушы Ленин дамбысынан, значит, шашыға қадар, ол дүрсіңін әйткенде ол, значит, ұрыс шалап айтсақ, запрещенный орын, анда пляж болуға тиісті ғой. Ол пляжге анда мені тексеріп қарасаң, ол, значит, біріншікте, значит, Ағаш ұтыртырға мәне шушынға, значит, әйтесім келе, енді мұнда құтқару, значит, бізді бұл мәселеде тегі сәлеметлікке зиянны кемірек кетіре тұрған айтып деп айтегендер.
Еділ ұлғасын сауықтыру бойынша ил көлемінде программа бар.
Бар.
Ләкин, мәне Еділге құя тұрған елғалардан пышырақ су оға екен Идил чистарына алмай бетінде.
Алмай,
біздің өзіміздің экология министрлігі бар, біздің өзіміздің урман құялығы министрлігі бар. Алар мына бұл мәселелерге ихтибар етелер ме? Айырым біздің республикада программалар бар ма жынды?
Алар өздерінше бек тұрышып үшілер. Мында хеч тә значит миналарын эшләмиләр дип әйтмәс идем, аннан соң значит безнең монда фән эшлекләребез дә бар. Менә мин китерәйдем урман хуҗалыгы буенча бу мәсьәләләрдә безнең бар значит Мусин значит Хариз Ганетдин дигән значит инде бу теге академия наук членендә ул укыта значит шушы урманчыларны профессор кеше. Аннан соң значит Шадриков значит безнең бик әйбәт кенә эшли. Бу мәсьәләләрдә значит тырыша һәм значит бу программага бу әйберләрне кертәләр. Менә шушы значит спасение Волга дигән значит ни белән без значит инде 62 ел буе агып яткан значит анда бар атар поселогы дибез Казанда менә шушы значит безнең жилищный коммунальный хозяйство канализационные очистные. Шушында значит алып, шушында значит инде 119 гектарда менә шушыны значит инде теге Волганы коткару значит планына программасына кертеп 8 миллиардтан артык акча да алып кайттылар. Монда менә инде башлап йөрүче шушы значит безнең министрыбыз значит Шадриков булдан бик зур рәхмәт. Вот бу Александр Валерьевич дигән значит җигит тырыша булдыра безнең менә сөйләшкәнне дә аңларга мөҗт ул чуваш җигите булса да менә дигән итеп татарча җырлый да. Сөйләшү генә түгел. Менә шушылай итеп ул мәсьәләләрдә эш бара. Әмма әйтәсем килә, бу мәсьәләләрдә бу бөтен халык эше, бу программа инде ул бер, бусы өстендә значитлының җитәкчеләре эшләрләр. Мин инде моны әйтәсем килә, теге татарда әйтем бар бит. Вот, теге кызым сен әйтәм, килдем сен тыңла дип. Менә анда инде әйтеп алдылар миңа инде мөрәҗәгать итәләр инде сәлеп әйтим. Монда менә бер яшь кенә значит анда архитектор. Менә шушы Казанка буенда теге тавышланган значит хатын-кызлар аның значит инде бу Казанкасы кергән значит бу территориянең җитәкчесе Яңа Сабин районының значит Нурмөхәммәтов иптәш значит бик ни бик булган бик акыллы значит шушындый яңа кеше булса да значит инде төпле теге тәҗрибәсе дә бар дип әйтәсем килә. Бу значит район значит башлыгы була инде Новосибирский белән бит инде безнең бергә авиастроительный иң зур район инде ул иң күп халыклы. Вот бу мәсьәләдә менә әйтәсем килә монда инде шушы фән бегә таянып тәҗрибә белән халык белән значит матур иттереп сөйләшеп шушындый теге инде әйтүләренә караганда анда халык бит инде каршы теге җирне саталар да, анда тиз генә значит кыйммәтле йортлар сөйләр дә, соңа намова әйтәләр дә, значит тагы да шушында йорт салу да һәм башка ди. Ә менә шушы мәсьәләдә значит чын иттереп программасын эшләргә, мин моны инде значит әле нигә шәһәр башлыгы значит Мичин значит Исраил белән дә значит фикерләшербез дим. Вот киләчәктә бу әйбер менә шушылай әйтсәк, отышлырак булыр дигән минем фикерем.
Без бүген инде экология турында һәм Казан шәһәрен елга буйларын сауыктыру турында сөйләшәбез. Санаулы вакыт тиз уза. Менә тапшыруны төгәлләп, безнең республикада тагын нинди юллар бар 2 минут эчендә шуларны әйтеп үтсәгез, менә буларны сез куйган мәсьәләләрне хәл итү юллары.
Бу мәсьәләләрне хәл итү юллары монда менә шушы значит киләчәккә программасын төзеп, иң беренче значит ничек тә булса Мәскәүдә шушы кому мәсьәләсендә һәм сулыклар мәсьәләсендә безгә бу программаны значит инде экологиянең бу төп мәсьәләләренең берсе дип тә карарга кирәк. Әмма значит әле монда бүтән мәсьәләләр дә бик күп, без киләчәк тапшыруларда әле аңа кагылырбыз, безнең нефтебез дә бар, нефтә кимибез мәсьәләсе дә бар, безнең төзелеш калдыклары дигән әйберләребез дә бүген әле бик күп. Төзелештә значит анда ватылып, кырылып яткан значит анда әйтик авылларда элекке иске значит анда терлек тораклары, фермалар һәм башкалар. Гомумән значит монда безгә бөтен халык белән аңлату эше алып барып, балалар да инде әйткәнчә мәктәптә значит укытырга, монда безнең бүген көндә значит мәктәптә укыту программабыз юк. Балаларны тәрбияләмәсәк безнең киләчәктә дә значит без шушы хәлдә утырырга мөмкин теге чит илләр белән чагыштырган вакытта. Анда әле значит мәсьәләләр бик күп. Менә шушы кыргый этләр. Ул мәсьәлә мин депутат булып значит эшләдем 2008 елның башыннан бирле 2007 елның азагында сайланып. Әлегә кадәр бу мәсьәлә хәл ителеп беткән әйбер түгел. Менә шушылай итеп карый башласам, монда мәсьәләләр значит бик күп. Монда инде мин шушы өлкәдә эшләүче иптәшләргә зур уңышлар телим. Һәм менә нәрсә булдыра алам үземнең кешемнән значит килә, мин бу мәсьәләдә инде үземнең тырышлыгымны кызганмам. Дөресен дургалыш, бу мәсьәләләрне бик дөрес итеп аңлый, менә бусы иң мөһиме.
Бирсен Ходай, бу өлкәдә дә эшләр алга таба барсын дип без Офыклар тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәмамлыйбыз. Бүгенге тапшыруда республикабызда гына түгел, ил күләмендә танылган шәхес, ветеринария фәннәре доктор, профессор, күп санлы тарихи һәм экология кагылышлы китаплары авторы, Татарстан Республикасы Президенты киңәшчесе Фатих Сибагатуллин катнашты. Рәхмәт сезгә, Фатих Сабанович. Менә сезнең киңәшләр исәпкә алынır дигән өмиддә.
Рәхмәт. Аннары мин инде көтеп калам. Безнең радио тыңлаучылар да үзләренең фикерләрен әйтсеннәр иде, киңәшләрен дә, сорауларын да бирсеннәр иде. Бу инде әйткәнемчә экология бүтән халык эше.
Амин. Инде тыңлаучыларыбызгә уңышлар, мотор тыныч тормышның кадерен белеп, сау-сәламәт яшәүләрен телибез. Сау булыгыз.
Бик зур рәхмәт.